Nilqakom għal programmi Hor Storja dejjem miegħi Andrew Azzopardi, programmi li minn ġimgħa l-oħra tinlaqgħakom ma' diversi ġurnalisti. Ħafna drabi jkunu ġurnalisti li ġejjin mill-printed media, m'anki kelli, waqt se jkolli anki ġurnalisti li taraw intkom viżibilment fuq it-televiżjoni anke li tismawhom fuq ir-radji. Però, naturalment, dawn huma smit li intkom tkunu rajtuhom fuq-ġurnali ħafna drabi u jiena jkolli l-opportunità niddiskuti magħhom dit-tema tant importanti tal-medja b'mod ġenerali ma' b'mod partikolari il-ġurnalizmu. Element li fl-opinjoni tiegħi kif dejjem ngħidu hawnhekk u dejjem wasalna dik il-konklużjoni, element tant importanti f'demokrazija, anzi biex kollok il-bilanċ tad-demokrazija biex kollok il-bilanċ ġo pajjiż. U naħseb illum il-ġurnata huwa bla dubju ta' xejn li nibdew il-ġurnata bil-medja, takkumpanjana matul ġurnata sa ħanset anke bil-lejl illum il-ġurnata u nispiċċaw il-ġurnata biha ġifieri il-medja saret essenzjali u l-aħbar niddependu minnha kontinwament. Infakkarkom li dan il-programm ikun streamjat ukoll fuq il-website ta' Campus FM Radio. Illum il-ġurnata mxejna ma' żminiet u anki għandna Facebook group ta' Campus FM inħeġġitkom titlu hemmhekk. Ħaġa kolkom l-opportunità taraw ir-ritratt tiegħi ma' parti iċ-ċajt. Irna nagħmlu Carmenu wkoll era tat-tekniku biex jitlunna aktar friends. Imma parti ċajt kollu għandna l-informazzjoni kollha, l-iskeda kollha, il-kontributuri, il-paġna hija informattiva ħafna tuħsibha slejn buħaġar u allura m'għandix dubju li tkun up to scratch. U jekk intkom forsi tkunu tixtiequ tisimgħu jew ripita dan il-programm jew kellha terġgħu tisimgħu ħalkwit u fil-kwit tadarkom tistgħu tagħmlu dan għaliex ikun dejjem webcasted fil-website ta' Campus FM wara jkun storja hemmhekk intkom tkunu tistgħu tisimgħuhom fil-kumdità tagħkom ukoll. Illum miegħi Kurt Sansone, ġurnalist illum il-ġurnata ma' Times of Malta u Randolf De Battista, ġurnalist mal-Kul Ħatib Omar. Nilqakom nirringrazzjakom. Randolf, inti studenta u kollu xejn, studenta liġi. Din hija vizzju li l-ġurnalisti ħafna minnhom jagħmlu liġi, ma jagħmlux il-communications, jagħmlu liġi. Naħseb fiha storja li fiha nifisha, interessanti li wieħed jara, ma x'iġi l-ewwel il-kors ta' liġi l-ġurnalizmu għal fejn il-passjoni tiegħek.
Le ovvjament bla dubju il-kors dejjem ikun priorità minħabba li qed ikkiċċavetta ovvjament għall-futur, però jaqdu wkoll flimkien il-liġi u l-communications għaliex le għaliex qabel xejn ġurnalist meta qiegħed jibni storja jew inkella qed isegwi x'qed jiġri huwa tajjeb li jkun jaf ċerti affarijiet anke sa fejn għandu jasal. U naħseb dik hija importanti illum il-ġurnata mhux biss Malta anke madwar id-dinja meta qed nitkellem fuq ġurnalizmu. L-imħabba l-ġurnalizmu fimni. Ila li bdiet segwi current affairs, kont anke nikteb diversi artikli qabel diversi ġurnali, però mbagħad issa iktar qiegħed mitfuħ fuq nagħmel intervisti nhar ta' ħadd mal-ġurnal kulħadd u esperjenza sabiħ għaliex tiltaqa' ma' diversi nies differenti minn l-artist of pereżempju sa anke pereżempju ċittadin normali illi dejjem ikollu xi storja x'wieħed jirrakkonta. Il-ħsieb ikun li ovvjament tipprova taqsam maċ-ċittadini mal-qarrejja dik l-istorja li jkollhom il-persuni jew inkella mbagħad ċerti drittijiet illi l-qarrejja ma jkunux xafu bihom. U allura naqsmuhom ma' kull min isegwi l-gazzetta.
Ġieti l-ewwel esperjenza tiegħek fil-medja hija bażikament jien ngħidu hekk l-esperjenza ta' xogħol fil-medja hija mal-kulħadd.
Eżatt, mbagħad ovvjament. Ta'
milt radio, televiżjoni, xi Malta Star, xi.
Bħalissa dej ukoll programm ta' radio ukoll dwar l-Unjoni Ewropea, 30 minutes kollox darba fil-ġimgħa ukoll ma' Nikita Zanita nagħlaq ma' nkun semmi nagħmilhom. Illi nagħtu updates ukoll ta' xi kun qed jiġri madwar l-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk qiegħed imbagħad f'ċerti programmi bħal pereżempju TX fil-production team illi ukoll ikolli diversi intervisti anke Vox Pops ma' nies bon ġenerali fuq is-suġġett li jkun hemm.
Il-medja preferita tijak, il-mezz preferita tijak.
Bla dubju il-medja stampata, għaliex dik il-ħaġa, u interessanti din, illi xaħat illi jaħdem jinnna fil-mal-aħbarijiet ma fuq il-televizjoni jafu kulħadd. U naħseb l-element illi fil-gazzetta ma jafx bi kulħadd bħala persuna, bħala witch, hija importanti ħafna u naħseb illi min ikun ġurnalist fuq il-gazzetti, naħseb illi għandu jippreserva dik għaliex li inti mort x'imkien. Ħadd ma jaf min int, però tkun tista' tikseb ċerti informazzjoni illi forsi ħadd ieħor illi qiegħed ġurnalist ma' television forsi ma jiksibix, naħseb dik hija importanti ħafna.
Interessanti. Kert, ismek huwa l-lum il-ġurnata, naturalment ma tirriflettix li ta' tiegħek għax għadek żagħżugħ, sewa x'aħna żagħżugħ ta' dejjem, nafx kienet xi poeżija ta' Don Carmi jew ta' nafx minn kienet, insomma, u taf ta' minn kien kienet, m'għandek idea laqgħa. Imma għamilta l-poeżija, ġifieri mhux jinbissa sejt l-awtur. Kert Sansone naħseb jiena għadni naħseb Media Today ngħid il-verità. Illum mod partikolari, però illum il-ġurnata inti ma Times of Malta. Tista' toħod ftit hekk f'dan il-vjaġġ. Jekk mhux twil ħafna ma' intensiv ħafna tiegħek fil-ġurnaliżmu?
Eh, fimni. Naħseb l-ewwel esperjenza tal-ġurnaliżmu attwalment kienet meta kont nimmili ta' fl-Alternativa Demokratika.
Kont kandidat.
Kont kandidat, però mbagħad kien hemm.
Aslajt iġvin.
Le.
Laqas?
Aħmat, tlet elezzjonijiet ikkontestajt, ma tlajt. Pero kien hemm żmien bejn 97 u 98 fejn għal sena l-alternativa kellha gazzetta bil-Malti li toħorġ kull 15. Għal sena sħiħa niftakar konna jien u kollega ieħor tiegħi, Neil Spiteri, literalment konna ntellgħu dil-gazzetta b'mod volontarju weħedna, ġifieri literalment minn reklam sa u dak iż-żmien ma kienx hemm kienet pjuttost rudimentali ġifieri.
Meta kienet qiegħda tibda l-alternattiva fi żmien Peppi Vecchio?
Le, wara, nitkellmu 97-98. Ġifieri mir-reklam sa fejn se tiġi ritratt stejjer u tikteb. Kienet esperjenza formattiva ħafna fil-fatt u naħseb kienet hi li hemmhekk xetlet dik l-imħabba għal-ġurnaliżmu li l-ġurnaliżmu wkoll fih innifsu huwa attiviżmu, attiviżmu soċjali, attiviżmu politiku li inti persuna qed tagħmel xi ħaġa u dak li qed tagħmel jew ħadd tgħin xi ħadd jew se titfa' dawl fuq ixu partikolari. Ifimni, mbagħad fi żmien l-università kien hemm kelli diversi part-times li radio bej radio. Communications u soċjoloġija. Kont bdejt l-arkitettura, kull ma mill sitt xhur mbagħad irriżenjajt u sibt it-triq tiegħi.
Kont xi ħabba l-mepa u.
Le, kien għadu minn huwa sitt xhur fl-arkitettura, kull ma tal-lem tanħallat il-konkos ġifieri.
Somma, ngħid lek comes in useful.
L-iktar jekk ma miflok xi għax titolbu żrar il-tal-lajmanga. Però, ifini, kont għamilt erba' snin ukoll fil-production team ta' Xarabank, dak kien kont bdejt meta kont l-università mbagħad anki wara li spiċċajt minn hawn. L-ewwel full-time job per se kien sentejn ma' dive.com, kien fil-bidu tagħha, ġifieri jien kont hemm meta twildet id-dive.com. Dak iż-żmien ma kienx is-sajt li llum li aktar orjentata lejn news kienet more of a portal li inti allora aktar tikkoordina tikkoordina il-kontenut li qed itik ħadd ieħor aktar minn xejn. Però mbagħad wara dawk is-sentejn niftakar kont dħalt Network Publications dak iż-żmien mal-Malta Today għamilt 2 snin hemmhekk, ġifieri għamilt sentejn wara nuntisni sentejn editur tal-Business Today, il-gazzetta li toħroġ dik il-Publication House, un bat sentejn editur tal-Illum kif semmejt int, kont l-ewwel editur tagħha meta twildet sentejn ilu fit November 2006, f'Janar li għadda mbagħad wara 8 snin iċċaqlaqt mort it-Times kien hemm offerta u ifimni ħassejt wasal iż-żmien ukoll li nibdel. Ġifieri u Times ġifieri qed nikkontribwix kemm għad-Daily u Sunday wkoll il-website li ħolqot ġeneru ta' aħbar għalija u kważi kważi hija constant change u fija qed apparti l-kidba li tkun ta' ċerta stil ukoll tabbina magħha wkoll ċertu element ta' viżwal. Fejn għandek video clips osra 2, 3 minutes, 5 minutes. Li huwa ambjent interessanti wkoll.
Hija interessanti għalkemm naħseb li f'dalħar żmien ma nafx il-computer tiegħi jista' jkun ta' qed nara ftit iktar slow, naħseb jiena tant qed tintuża jien u tant qed tiġi l-lowdjata b'materjal, ma nafx jista' jkun li jiena żbaljat. Il-computer tiegħi, ma nafx tgħidli.
Tista' tiċċekja l-computer tiegħek ebda minn hemm.
Tek se tilluminani fuq. Le, ma ġifieri bla dubju hija.
Issa tintuża ħafna, m'hemmx dubju.
Home page tiegħi pratikament.
Meta tara aħbar li tkun għadu kif telet, f'daqqa waħda f'temp ta' 30 minuta jkunu diġà raw. Għan 900 persuna, 1000 persuna, tibda tgħid. Hawnhekk hawn xi ħaġa li għadna ma fimniex biżejjed ngħid jien.
U daħalt u kunċett li huwa interessanti ħafna li għandek il-bloggers biex ngħidlek u l-uffiċjali Father Joe, Nikita Damango, diversi oħrajn, ira l-osku kien hemm żmien ukoll. Issa appartijek però kull aħbar tista' tibblogja. U jiena mistoqsija li nixtieq nagħmellek għalkemm jiena mhux qed naturalment, ma għalix nitfa' responsabilta fuq jekk mhux nagħmilha l-mistoqsija. Jekk intkom tiċċensurawx il-blogs, jekk hemm xi mod ta' filtru
għall-kummenti qed tgħid li jitlgħu
kummenti tal-eħel
fimni, dak ikun hemm element li l-editur ċerti kummenti bil-forsi tedditjhom.
Għax libelluzi,
jistgħu jkunu libelluzi. Le, mhux kwestjoni ta' partigiani. L-argumenti primarjament dejjem ikunu legali, isma' dal-kumment partikolari huwa libellus jekk hu iva inhu li se tħalli hemm. Wara tesponi lilek innifsek. U tu apparti jekk persuna forsi mhux qiegħed hemm biex ukoll jiddefendi nnifsu għal dak il-kumment partikolari, għal anti bil-fors irid ikun hemm ċertu filtru li l-edituri tal-website ħossuhom fid-dmir li jaraw dawk il-kummenti wkoll.
Inkun ġust jekk ngħid li it-Times of Malta hija dak dik il-gazzetta di the paper, the newspaper, jom kella il-publishing house għax kif qed ngħidu mhux biss gazzetta llum il-ġurnata, illi l-ġurnalist jasal għalih. Rit jasal għalih, ġifieri jiena l-aspirazzjoni tiegħi li nkun ġurnalist, imma t-tieni aspirazzjoni tiegħi tkun li nkun ġurnalist ma' Times. Hija l-gazzetta li ma nafx forsi għalik jekk kienx.
Jfimni, il-Times bla dubju ha' istituzzjoni fil-pajjiż, ġifieri għandha storja twila ħafna, gazzetta li dejjem ħarġet, ġifieri hija xi ħaġa li il-kumpanija dejjem proud biha li jekk kienx xi żmien ta' gwerra jew meta nħarqet il-bini, il-gazzetta dejjem ħarġet l-għada. Jiġifieri, it is an institution, jekk u xkull ġurnalist għandu l-aspirazzjoni li ħadem ma' Times, ma nafx
għalilek,
jifimni,
nekk kont postit wara konta jitara jien xi darba nixtieq inkun ta' Times of Malta, ġurnalist ma' Times.
Le, qatmetta dik, qatmetta, u dejjem ikollok perception forsi ta' istituzzjoni, meta titkellem fuq istituzzjoni ta' il-filosofija ta' ħawda. Meta ġejt biex nagħmel il-move, kont kellimt, tħaddit anki mal-edituri preżenti hemmhekk u ħafna mill-perception iċċarajt ċerti affarijiet forsi kif kont qed narhom jien, tibda tirrealizza li ħafna drabi dak li tara minn barra mhux bil-fors dak li kun qed tiseħħ fuq ġewwa wkoll.
Biżajt illi set mur hemm u jien immaġina l-konverzazzjoni li kellek mal-edituri kienet xi ħaġa ta' din natura. Jiena niġi magħkom imma bil-kondizzjoni tħalluni nesplora l-istejjer li nixtieq. U daw weġbu kif għandek l-ispazju kollu. Wara, ma nafx xi ipotetika, ma wara din il-
kellek xi spy camera.
Wara li għadda żmien qatt għandek dik il-libertà li inti jekk trid tagħmel storja.
Ħanejdek Andru, ejja dik kienet waħda mill-ħanejdek biżgħat
seħla biżgħat.
Inti kollok. Ejfi, jien isli l-nifsi bħax ħad buta free spirit, jek hemm xi ħaġa m'hemmx kantuniera, sittek li hija. Din hija tip ta' konverzazzjoni li kelli. Nisna jgħidlek qatt ma kelli xi ħadd jgħid isma' dik tifollow jaħix, dik insija qatt. U jifimni jien nemmen li mhix kwistjoni ta' Times di. Kull ġurnalist ikun fl-istituzzjoni ikun, jew ma' kwalunkwe media house li jista' jkun, irid jisib l-ispazju tiegħu. Irid ikunu li l-istorja tiegħu jiġġilida mal-editur tiegħu. Isma' jien din hemm li importanti. Ovvjament, l-argument, l-raġuni tal-fejn inti taħseb li importanti u relevanti għall-arrija jew għall-aġenda tal-pajjiż kif tkun qed tiżviluppa f'dak il-mument. Jiġifieri naħseb l-ikbar failing ta' ħafna ġurnalisti jew ta' uħud minn ġurnalisti hu li dak l-ispazju jew tibda tassumi li d-dimu se tintlaq l-istorja mela awtomatikament tagħmel awtoċensura mela.
Iċċeduh dak l-ispazju.
I don't go there. Mentre inti tkun dejjem probing. Kull istituzzjoni, kull media għandha jkollha l-boundaries tagħha. Ta' uħud huma iktar usa minn ta' oħrajn. Inti dejjem titmur sal-boundary u ġebbet fit iktar. Xi kuldan sejr nexxielek, imbagħad terġa' tliet passi lura, ma dik id-darba tkun għamilta.
Randolf, inti naturalment ġej minn media partikolari. Media partikolari fis-sens, media b'aġenda politika ċara, kultant iktar inħossni. Sejf mal-kulħadd milli mal-orizzont li tajt din dan huwa l-ġurnal indipendenti tagħkom jew ma nafx kif jindrodduġi. Jiġifieri l-kulħadd għandha aġendek minn sejr żball kienet imwaqfa. Waħda mir-riformi kbar li jagħmel Dr. Alfred Sant fil-leadership tiegħu ta' rid jagħmel gazzetta u nimmaġina jien dak iż-żmien kellu anki diffikultajiet biex jikkompeti ma' torċa, pereżempju. Però il-kulħadd żamm il-pożizzjoni tiegħu. U l-kulħadd għandu wkoll website li hija tajba wkoll, m'għandux dik il-website li hija replika tal-ġurnal ħafna drabiet. Però inti meta tiġi biex taħdem fuq storja, biex tanalizza storja, biex tesplora xju. Jekk inti għandek linji editorjali li jilek tħoss li b'xi mod tissikka, jew inkella. Li mandiċ problema jek xaħat għandu linja li t-sikkaħ, li x-frami laħarja fejn jgħad?
Għanibdaw minnaw, l-opinjoni tijaj emmin jaqbel emmin ma jaqbilx. Jina li kull gazzetta jew kull media għanda l-agenda taħħa, sa jekk hija media indipendenti, għanda l-agenda indipendenti. Pero ovvjament, jekk ħadd inkiteb minn xaħat, dak ix-xaħat għandu opinjoni, u jrid iwassala issa kemm ħajkun qed jara ż-żewġ naħat tal-munita dak imbagħad għall-arrej biex janalizza. Però ovvjament hija gazzetta ta' partit politiku, jiġifieri dik hija żgur rridu nżommuha f'moħħna. Però fl-istess ħin iżommok liberu ovvjament bil-limiti tagħha. Jiġifieri ġejna biex niddiskutu storja, qed iddiskutiha. Jew mal-editur, jew inkella anke mal-kollegi, naraw kemm nistgħu nwassluha din l-istorja, naraw ma' min tista' titkellem biex toħroġ din l-istorja u taraw ukoll tipprova u dik hija differenza wkoll mbagħad gazzetta ta' partit politiku tara tipprova qabel toħroġ x'jistgħu jkunu l-argumenti kontri dik l-istorja u dik hija importanti ħafna. Illi inti jiena għandi saying li dejjem żammejtha f'moħħi whatever you think the opposite. U dik hija importanti li jekk inti għandek f'moħħok xi ħaġa, aħseb x'inhuma l-argumenti kontrija biex inti tkun tista' minn qabel tilqa' għalihom. Però mhix faċli meta tkun f'gazzetta ta' partit politiku għaliex ovvjament l-ewwel ħaġa għandek il-limiti ta' kemm tista' tiftaħ il-gazzetta tiegħek fis-sens li jisek qed tagħlaq għal ċerti nies li ħajqrawha huma biss, ġifieri qed nitkellmu warajt it-Times. It-Times jaqra bażikament kulħadd, ġifieri mhix gazzetta li jaqra n-Nazzjonalist jew il-Laburist jew tal-Alternattiva, tipprova tikkejterja biex tolqot il-mazza. Ovvjament il-kulħadd għalkemm irid ngħid li fl-aħħar snin kien hemm ċerti tibdiliet li jekk qabel forsi kien hemm żmien fej il-linja kienet daqsxejn negattiva żejjed, naħseb issa anke bis-saħħa tal-leadership ta' Joseph Muscat naħseb illi hemm l-effett pożittiv illi dawk l-affarijiet illi huma sejrin tajjeb bla dubju illi l-gazzetta tipprova wkoll twassalhom. U anke fil-linja tiegħi dawk li huma intervisti xi ħaġa li daħlet isu fl-aħħar sentejn illi kun hemm intervista kull ġimgħa fil-gazzetta. L-intervisti mhumiex ikunu ma' nies li huma neċessarjament tal-istess ħsibijiet anke politiċi ta' min ikun qed jagħmel l-intervista. Niftakar jien naf numru ta' intervisti bħalissa ta' professuri fl-Università ta' Malta, illi kulħadd għandu l-istorja tiegħu x'jaqsam, però per eżempju, xjenzat professur Joe Grima, illi ivvinta tip ta' fowm illi jaħdem bil-kontra tal-fowm normali. Xi ħaġa illi qed jipprova jwassal, qed nippruvaw inwaslu lil dawk l-istudenti speċjalment jew inkella lin-nies mod ġenerali, illi inti tista' taspira, tista' tħares il quddiem u timxi il quddiem fil-ħajja. U naħseb illi dak huwa messaġġ li qed ngħaddu wkoll.
Inti madwar 25 3 u 25 sija kontribuċejt fil-blog u għat EFA għetna għassumi li jien so għas li ma nafx jien ġivi marando l-fde Battista għalli xiddebej de Battista u
maqsarin ġivi ċemplu li biex jaraw e kuxina għabel ma jitellaw il-komment u dik xaħġa li napprezzaw u kol
ija?
Fil-fat ma ta' ikunem nis li forse għandu inċerta jisem kull-jom ta' xi ħadd li jista' jkun magħruf cross-checking mechanism għax jista' jkun li inti u titfa' ismi ma tkunx jien. Allura ġenerament ikun hemm daw il-spot checks biex ngħidulhom hekk biex tikkonferma, ma mhux kull xi ħadd ikun qed jinqeda b'isem ħadd ieħor biex jagħmel ħsara għadi għandu f'dejx meta jagħmelek xi ħadd ġenerament biex jagħmel ħsara tkun.
Interessanti, u dina qed ngħid għaliex inti hawnhekk. Għamilt komment, knowing you tkun ħsibtu qabel għamiltu l-komment, imma għamilt komment dwar jekk Edvin Akadami ta' kien Prim Ministru naturalment kien l-artiklu kien fuq l-apologija u kien hemm jisu daqsxejn pressjoni minnaħa ta' Times jew minnaħa ta' ċerta ġurnalisti li qed jgħid isma' ma' da' mill-apologija, ma l-apologija ma mhix sħiħa għaliex ma qalx sorry ta' kollox, issa l-bieraħ smajt meta qed nirrekordjaw naturalment, smajt il-Dr. Paul Borch Olivier jgħid li kien jistenna biex ngħidlek li Dr. Joseph Muscat imur quddiem id-dar ta' Dr. Fenek Adami u jgħid sorry hemmhekk, insomma, jiena nħossu qed inġebdu ma tistax tistenna żejt minn politiku, ma importanti, dan għandek perspettivi differenti. Naħseb damet ma waslet l-apologija, ġifieri wkoll biex inkunu għadna naturalment kollox u kien hemm leaders il-qabsuha l-opportunità li jitolbu apologija. Però inti hawnhekk semmejt għad has he ever apologized kont tirreferi għal Dr. Fenek Adami kif hemm fejn to the Maltese citizens for when he declared that he knew who killed Raymond Caruana and Karen Grech. Naturalment għax iktar aspirazzjonijiet lin-nies li se jinstabu l-ħatja, mal xi raġuni dar ħatja qed maħarġu. Il-punt tiegħi għandi diversi punti fuq din. L-ewwel ħaġa qabdu biex tikteb tibblogja?
Bla dubita xejn.
Għax kultant nismgħu l-bloggers dejjem favur nazzjonisti u favur m'hemmx tim fil-fihda partita għax nafli inti u kol fiqijat fil-forum zazah la polisija u kol.
Deputat segretari.
Deputat segretari. Ġiri, da mux jajdu l-komara, tiddu tibblogja u darba fil-ġima, memx minn dal-lop.
Fil-fat kien hemm xi storja snin ilu li hemm xi grupp ta' zazah.
Fizmin elezzjoni.
Eżatt, li mqabdin biex jikbu. Le, fimni. Ija xi ħaġa. Le, ma kienx xi ħaġa li kienet ġejja minn xi struzzjoni grupp ta' nies li jridu jiktbu fil-gazzetta ġifieri u anke fil-kwissjoni tal-blok. Li ħaġa min jaf li ili jaf li jiena nafimni mhux xi ħadd li joqgħod għal ċerti struzzjonijiet biex jikteb xi ħaġa jiena dejjem ktibt meta kellini kritika nies anke ta' ċerti ħsibijiet politiċi bħal huma tiegħi. Kritika ċorta, il-punt illi provajt ngħaddi hemmhekk.
Ġieli dert bit-bissima intu tuħu ritratt ma' Dr. Fenek Adami ta' kien president u kellek xi ftit kummenti fuq hawn.
Fil-fatt, tellajthom Facebook. Hemm ritratt ma' Dr. Gonzi wkoll. Le, fil-fatt jiena Dr. Fenek Adami dejjem apprezzajt u dejjem ħares lejh bħala politiku kbir f'Malta, sa jekk naqbilx ma' dak illi ġab bħala riżultati fil-pajjiż. Dak huma affarijiet oħra, però bħala politiku dejjem rajtu bħala politiku kbir. il-kommenti għaj biex nsemmi li għaddejt ftit tal-jemilu kien għalix bħalissa jisna għadna għet nħossu illi fil-pajis ċertu avvenimenti li għaddejna minnom għadhom mhux magħluqin u naħseb illi mossa illi ġrat ftit tal-jemilu fejn intalbet apologija, kienet diġà intalbet oħra apologija minn qabel. Naħseb illi semmejt il-kwistjoni ta' Raymond Carle għaliex Caruana għaliex dakinhar ovvjament ma kontx twilit, però dakinhar meta Dr. Fenn Kadabni kien qal illi jaf jew inkella jista' jkun illi jaf min qatel, in-nies kienu qed jaħsbu illi jara, ejja mela in-nies illi għamlu dawn l-affarijiet ħajmorru l-ħabs jew ħajinqabdu u forsi nistgħu nibdew paġna ġdida. U dik ma waslitx u naħseb illi
hemmhekk fallejna. Inti taħseb li il-politiċi jaslu li ma jirrapportawx storja bħalli biex ħallu l-affarijiet pendenti biex inti dejjem tista' tirreferi għall-istorja? Taħseb li naslu biex nagħmlu hekk?
Alla ħares nagħmlu hekk, ħanajtek, jiena nemmen li alla ħares isir hekk. Li niftakar illi wara li spiċċaw il-President, Dr. Fine Kadami, kienu staqsew minn għalija fuq disset u qal illi mbagħad ma materjalizza xejn. Mill-sospetti jew mill-ħsieb li kien hemm. Però il-puntu illi għandna bżonn darba l dejjem fil-pajjiż ċerti avvenimenti, ċerti affarijiet illi firduna dejjem u nsemmi wkoll pereżempju l-jum nazzjonali li mandu jkun. Daw l-affarijiet li naqtawhom ħalli nħarsu l-qudiem bħala poplu wieħed u nimxu l-qudiem. Issa forsi klixe, forsi klim sabiħ illi qed jingħad ħafna dal-aħħar, però naħseb li vera finalment il-poplu jixtieq għalik illi.
U jixraqlu.
Eżatt, u jixraqlu illi nimxu l-qudiem.
Kert, inti fil-Facebook tirreferi għalik kien nifsek dejjem hekk niftakar sew bħala ċentru Xellugi. Jista' jkun? Mux xikert Sansoni jħorru da. Mille, għet nsaqsi dan din nisqsi, għana jlekxin nisqsi għalli ma nċċiti għax. Għet nsaqsi, jekk taħsibx li Times irrealizzaw illi forsi wasal iżmien li konna ftit pinna aktar Xellugija, ftit pinna aktar liberali, ftit pinna anqas konservativa u anqas li tissimpatizza mal-Partit Nazzjonalista. U waħda mill-affarijiet li jiġuni f'moħħi biex verament ma nkunx qed niċċitja miegħek, waħda mill-mistoqsijiet li kont se nagħmel aċċenna li hija kif f'dan il-mument fejn il-Partit Nazzjonalista jinsab tant taħt pressjonijiet enormi politikament, internament, esternament, fuq politika tal-gvern, fuq leadership tal-partit, etc. Kif il-Times of Malta toħroġ bin 30 sena minn mindu nħaraq kull mem fil-Times? Mhux qed ngħid li m'għandekx bżonn nissemmiha, imma il-combination ta' dawn il-ġrajiet, għaliex mhux fit 25 u fit 29, mhux naħseb kull sena semmiha, malkien ma niftakarx li kull sena semmit b'dan imma din l-enfasi li saret donna kien strateġema biex forsi jkun hemm xi spin li tnessina ftit forsi l-andament tal-gvern.
Ħanajlek, din mistoqsija ħafna jagħmluha, it-Times kienet vittma dakinhar.
Mhijiex
kwistjoni ta' ġurnal li qed ifakkar ma nafx ġrajja li ma kien hemm ħaddiema f'dak il-bini li setgħu tilfu ħajjithom. Ħaddiema l-House Union li qed jiddiskutu kundizzjoni tal-ħaddiema meta xi ħadd qed jaħraq lek il-bini. Jiġifieri naħseb it-Times hija ġustifikata aktar minn ġustifikata li tfakkar dan l-anniversarju. Il-ħadd kien hemm feature, kien hemm intervisti ma' numru ta' nies, kien hemm analiżi.
Issemma qabel.
Kien
hemm build-up
imbagħad. In-novità tagħha din id-darba forsi minn snin oħra kienet li kien hemm 20-minute video. Użajna wkoll il-website forsi kif ma ntużax fis-snin qabel. Li b'intervisti ma' nies li kienu hemm dakinhar ma' protagonisti li taw l-esperjenza tagħhom. Di kienet hija kwistjoni tal-build-up. Il-ħadd kien hemm feature, kien hemm analiżi, fl-analiżi tiegħi tkellimt ukoll ma' nies ma' Dominic Fenech li kien Segretarju Ġenerali ta' Partit Laburista di tajn, ma' Joe Grima li kien Special Envoy fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Ġifieri qed nipprova u dik l-analiżi ħarġet ukoll ix-shades. ta' kif nis differenti jitħarsu lejn l-istess avveniment. Imma, it-times nasib kienet iktar minn ġustifikata li tfakkar, għax hija avveniment li laqtet lila, għax fejn mhux kwistjoni qed nitkellmu fuq avveniment. Estranju għalija, ġifieri kombinazzjoni dakinhar. Kienet ġiet attakkata wkoll il-familja u d-dar ta' Eddie Fenech Adami. Allora awtomatikament iż-żewġ events jitwaħdu waħda mal-oħra. Però Times kienet vittma diretta ta' dawk l-inċident at the time, ġifieri però nfakrek ukoll. L-għada li deher dak il-feature fis Sunday Times kelli intervista ma' Tonio Fenech fuq il-kas tiegħu meta si ferma żewġ businessmen ewlenin. Jiġifieri u dik l-intervista naħseb il-Tonio Fenech ha modestament I think I grilled him on a number of points. Jiġifieri dak li qed tgħid int isma' dak indiversif għal dak li kien. I mean għamilt kważi ġimgħa sħiħa l-Tonio Fenech. Niffollowja dik l-istorja, reazzjonijiet għal dak li qalu kumment anke tal-businessman wieħed minnhom li kien involut. Jiġifieri kellna editorial ukoll f'nofs tal-ġimgħa tgħid isma' Tonio Fenech żbalja meta mar.
I'm reading too much into it, jiġifieri.
Ħana jgħidlek.
Probably.
Ċelebrajnija fil-ġurnata. Ċelebrajnija fil-ġurnata. U kwistjoni li hija tfakkira bħal meta fil-31 ta' Marzu għamilt feature biex nfakru jum il-ħelsien. Feature fit Times fejn fakkar jum il-ħelsien. L-istess għamilt fl-indipendenza. Ġifieri, imma dak il-avveniment li Times intlaqt direttament. You cannot expect li tinsieħ gazzetta. Tgħidli l-enfasi tlifim 30 sena huwa numru tont, allura forsi u iktar sinifikanti f'moħħ jew fil-perċezzjoni tal-persuna. Jiġifieri assolutament ma nsibx hija kwestjoni ta' diversi.
Jekk ninsew dan l-eżempju li tajtin li jista' jkun mhux eżempju tajb. Però jiġuni żewġ editorjali li huma ħafna drabi konsiderati bħala editoriali l-editoriali kun biex nejtek il-punt importanti l-iktar importanti ta' gazzetti u fost l-iktar importanti probably wara l-first page nasab dik hija l-iktar area li importanti ġo gazzetta ġo ġurnal u niftakar żewġ editoriali off the cuff illi l-darba minnhom jitkellmu fuq Joseph Muscat, Dr. Joseph Muscat, li he's not being his own man qed jaqgħad nagħlija kien ta' Sunday Times ta' xi tliet ġimgħat ilu meta jiena meta qed nirrekordjaw biex niftehmu, sewa mhux meta qed toħroġ intervista. U dawn jitkellmu fuq li ha biċċa minn ta' Fenech Adami, biċċa minn stil ta' Fitzan, biċċa minn stil ta' dom intofu su he's not being his own man. U editorjal ieħor li qed jgħid isma' dan mhux il-mod kif tagħmel l-apoloġiji. Ma taħsibx li kieku, sa jiena sinċerament, ma taħsibx li kieku tkun fuq in-naħa l-oħra tal-kamra. Il-Partit Laburista għandu raġun iħares li Times bħala estensjoni, anke jekk mhux uffiċjalment hekk, naturalment, anzi mhuwiex uffiċjalment, imma estensjoni tal-magna tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex Reporter, all right, tista' tgħid li kien hemm fuq Tonio Fenech u kien hemm fuq. Imma donnu il-ġurnal kontinwament. Issa jew il-Partit Laburista jista' jkun il-każ ma jagħmel xejn sew allura hemm ħafna xtajt fuqu. Jew inkella, ma nafx, jew inkella il-mit li dejjem isemmu leaders tal-Partit Laburista, semmili Joseph Muscat indirettament u semmili Jason McAuliffe meta kien għadu segretarju ġenerali f'intervista li għamilxu. Kien qal il-ġurnal indipendenti mhux vera indipendenti.
Aħna għandek.
Qed ngħid kif qed tgħix inti bħala ġurnalista x'naf kemm inti probabbli jistragil ma din ir-realtà wkoll.
Kull gazzetta għandha linja editorjali. Jien ebda personalment iddejqa nitkellem indipendenti.
Eħe, għandi problema biha jiena.
Nużabi għax fil-kuntest Malti għandha tifsira partikolari ġvi m'intix Malti makarru politiku jew makarru ta' union jew makarru jew ma karru istituzzjonali ieħor. Jien naħseb mhux kull gazzetta għandha l-linja editorjali tagħha, sa l-linja editorjali jissettja l-editur, tirrispekkja wkoll it-tradizzjoni tal-gazzetta, kull editur ma jagħti l-impronta tiegħu, jiġifieri u naħseb kien hemm bidla wkoll fit-Times, speċjalment fuq dawn l-aħħar sentejn, tliet snin, jiġifieri minn bdew jieħu n-nies differenti, kienem transition, naħseb li tinħas dik it-transition ukoll. Ija, l-Partit Laburista jista' jkun li għandu raġun li jħoss il-perception. Kemm hi estensjoni tal-magna tal-Partit Nazzjonista? Ma ngħidlek li estensjoni le. Hija forsi aktar pożizzjoni naturali ta' gazzetta li hija pjuttost konservativa li allura tappella għal ċerti setturi ta' nies li l-Partit Nazzjonalista jappella li hom ukoll. Issa, hemm ukoll l-istorja. Hemm ukoll l-istorja, ġifieri l-attakk fuq it-Times ta' 30 sena ilu nerġagħmu lura għalih, forsi wkoll immarka ċerta tension bejn il-Partit Laburista u l-Gazzetta, però it-Times u l-Partit Laburista hija kważi storika l-ġildiet li kien ikollhom Mabel u Domintoff, jiġifieri going back in time, nitkellmu snin ilu.
Kien hemm eruq ta' tradizzjoni.
Ikun hemm eruq ta' tradizzjoni, sinti dawk ma tistax taqbadu darmihom, dawk qed iġorrhom, ħatibdel, però inti dejjem qed iġorr dawk l-eruq miegħek. Però nemmen ukoll li hemm jiġifieri inti semmejt żewġ editorjali, hemm l-editorjali huma dak li qed jaħseb l-editur u qed jirrifletti l-policy editorjali. Però lanqas ukoll min qed jirċiev il-kritika m'għandu kull il-ma jaħsbu mesħun. Jew f'dik il-kritika ma jsibx punti fejn jista' jimpruvja, għax ħafna drabi l-ġurnalist jispiċċa min inti wkoll għamilt l-istess żball, kont se nikkoreġik. Għax di isu l-ġurnalist rridu jissettjaw ċerti aġenda fuq l-apoloġija. Joseph Muscat kien laqiema. L-apoloġija ħadd ma għal Ismail nistaqsu jekk sejtlu apoloġija għall-avvenimenti. U għajjem għaf speech li ta' fit Thomas Fenech Foundation fej kien qed jagħti speech. Jiġifieri minn hemm twillet l-istorja ta' Joseph Muscat l-apoloġija, mbagħad ovvjament l-għada titlob ir-reactions ta' nies kif interpretaw din l-apoloġija. U hemmhekk Eddie Fenech Adami tani dak il-kumment li għalih hija apoloġija ġenerika apprezza li kien hemm pass fid-direzzjoni, ġdi ħafna drabi qed tintesa wkoll.
Iva,
qed tintesa. Apprezza li kien hemm dan il-pass.
Però l-ispinjazzjoni tal-rapporti
ta' Eddie Fenech Adami għalli u dejjem ippretenda li jkollu apoloġija personali għal fatt li l-familja tiegħu kienet aggredita b'dak il-mod u li deqgħet ma waslet. Anzi kien hemm min fil-Partit Laburista li jakkużah li jinstiga dik il-vjolenza apposta. U dik xi ħaġa li weġġatu. Iġviri, dak li l-kuntest tagħha, ma kienx il-ġurnalist, issa jekk il-ġurnalist qed jidher ismar qed jilgħab għal magna tal-Partit Nazzjonalista, kulħadd huwa ħieles li għamel dik l-interpretazzjoni, jien ma naħsibx li kienet hekk. Kont involut fija jien, kont hemm smajt l-speech, ktib l-istorja, l-għadha tlabt ir-reactions, jiġifieri assolutament ma kienx hekk.
Randolf, ma nafx inti.
Jiena naħseb li kieku kont fil-pożizzjoni ta' kert kont nagħmel l-istess. Jiġifieri jekk jiena għandi l-kap ta' partit li tala popoloġija, għandi persuna rispettat minn ħafna nies se jgħidu iktar minn nofs il-poplu kważi minn kulħadd jgħidu hekk dwar Fenech Adami li qed itini dik l-informazzjoni, reazzjoni tiegħu hija noħroġha. Jiġifieri orrajt li kieku ma toħroġix fuq il-gazzetta li taħdem magħha, imma kieku jiena qiegħed il-pożizzjoni tiegħu nagħmel l-istess għax naħseb finalment, gazzetta qiegħda hemm biex tinqara. Storja qiegħda hemm biex tinqara. Issa jekk ġurnalist ħajqgħod jara isma ma din kif ħadd intlaqa jew din min ħajweġġa biha. All right, tikkunsidra ċerti affarijiet, però naħseb li jħallu wkoll il-ġurnalist jimraħ ukoll u jwassal finalment dak illi jrid il-qarej għaliex naħseb li dik l-istorja ta' Fenech Adami ir-reazzjoni tiegħu. Naħseb li nqrat jien, ġifieri finalment għalej rida. Ġifieri jekk hija storja tajba, puxi tu. Fil-fatt, jekk insemmi waħda mill-intervisti tal-bidu li kelli jiena kienet ma waħda Joanne illi twillet raġel għamlet l-operazzjoni li seta tħallita mejta, hija rikonoxxuta bħala mara fil-ID card għandha miktub li hija mara.
L-ewwel persona li ġiet rikonoxxuta.
Eżatt. Però x'inġiet biex tiżewweġ għalula li ma nirrikonoxxux bħala mara.
Mill-Knisja u mill-ċivil.
nimmaġina li miċ-ċivil, miċ-ċivil. Il-kas tagħha rajt jgħid quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, jekk jiena ta' kontri għall-Est li tibqa' miexja fil-Qorti Ewropea, però x'irid ngħid, ridt tinwassal dak il-messaġġ li f'pajjiżna għandna ċerti nies li qed ibatu hija storja li ħadd inqara bil-fors. Għaliex in-nies iħobbu jisimgħu fuq hekk, però ridt inwassalha kien hemm pereżempju intervist oħra ma' l-proprjetarju ta' toysforplay.com li spiċċat bħala waħda mill-iktar stejjer li nqraw fil-ġurnali s-sena l-oħra. Illi wkoll ovvjament il-poplu x'in jisma' l-kelma sess ovvjament ħajaqra ġifieri. ċerti affarijiet jekk tħoss li huma news value ħadd mur għalihom ħadd ipprova ġġebbidhom kemm tista' mbagħad finalment il-qarrej meta qed jara irid janalizzahom.
Kemm inti kuntent bit-tip ta' ġurnaliżmu, sa probabbli se tarja xina għadni nibda relattivament ħdejn nies oħrajn imma il-livell tal-ġurnaliżmu tagħna. Qabel ma tħallna hawnhekk konna qed nagħmlu diskussjoni informali fuq informali fuq il-kwalità tal-medja jekk il-fatt li jespandiċ il-medja mistoqsija ta' ħafna miljuni ta' euro li qatt musen nirnexxinna nwieġbu probabbli. Ma jekk nifuka fuq il-ġurnaliżmu, kibru n-numru ta' stazzjoni ta' televiżjoni, ta' kmamar tal-aħbarijiet, ta' gazzetti, ta' ġurnali, ġifi f'daw l-aħħar nafx 15-il sena. Żdiedu ħafna fosthom il-ġurnaliżmu.
Il-fatt li żieda il-kompetizzjoni bla dubju ħażid fost il-ġurnalist ħażid dak isu l-entużjażmu biex u jipprova joħroġ l-aħjar. Jiġifieri jekk qabel kien naf kien hawn tliet gazzetti allura kien hemm isu il-ġurnalist jista' jażel storja u mhux oħra, però issa trid isek isma nhar it-tnejn ħanitkellem għalija li qegħdin gazzetta nhar ta' ħadd. It-tnejn inti qed taħseb isma' din il-ġimgħa fuq xiex lej xiex ħan immira il-min ħan nkellem li ma' storja ħan iffollowja. Tipprova toħroġ ovvjament l-aħjar, jiġifieri dik l-element ta' kompetizzjoni tgħin. Però forsi naf jiena ħobb inkun ċert daqsxejn negattiv biex ovvjament nikkritika, jista' jkun illi forsi l-homework mhux dejjem nagħmlu ħsew bħala ġurnalisti issa b'mod ġenerali, illi jien naf ġieli tkun qed taqra storja u anke tiegħi stess ta' ġifieri, u tajt ara din kieku forsi tajt satej oħra fuqha kont niżviluppa aħjar jew stajt kellim til dak, jew kellha toħroġ storja u mbagħad tiftakar tajt isma' stajt kellim til dak pereżempju illi għadu kemm ħareġ qarrija darb'oħra. Ġifieri nittama illi ġurnalisti ma spiċċawx illi ejja ħan imlew il-gazzetta jew ejja ħan imlew l-aħbarijiet. Però punt illi nixtieq noħroġ hawn ukoll lajnuna lill-ġurnalisti fis-sens. Jinn naf tibgħat mistoqsijiet ministeru u ma tirċifix risposta mhux qed ngħid fi żmien tliet tiegħim ta' ġimgħatej, tliet ġimgħat, xar u tibqa' mingħajr risposta jew inkella.
Ġurnalist għandu jkollu dritt li jitlob
l-informazzjoni.
Xi tolbuha biex aħna nkun nistgħu naqraw.
Bla dubju, l-liġi tal-informazzjoni, ġifieri dik naħseb illi għandna bżonn napprezzaw iktar lill-ġurnalist f'dak is-sens u nsemmi wkoll pereżempju l-Parlament, l-istituzzjoni tal-Parlament illi pereżempju ċerti ġurnalisti u kert forsi nsemmija wkoll ċerti ġurnalisti pereżempju ħassew murtati għal risposta ta' Tonio Fenek meta saqsewh fuq din il-kwistjoni tal-Arsenal, meta qallhom isma' dak kollu li rid ngħid għattu il-Times u m'għandix xejn inżid. Naħseb illi għandna bżonn napprezzaw iktar kemm l-istituzzjoni tal-Parlament għax allura Tonio Fenek kellu fl-opinjoni tiegħi għal inqas jgħaddi kumment fil-Parlament u anke ġurnalisti oħrajn illi staqsew fuq il-kwistjoni.
Ma nafx tixtieq xi kummenta fuq dik kert fejn tidħol il-kwalità tal-prodott li.
Naħseb forsi b'nagħmel.
Misteri ġu followjati, jew kultant naraw storja li tissemma tintefa.
Ħajlek hemm dejjem hemm il-konflitt u t-tensjoni ta' bejn il-pressjoni tax-xogħol u nqas ta' riżorsi li inti trid tlaħħaq għax finalment timla l-gazzetta. Ġifiri, tista' tagħmel dak il-ġudizzju smadi ħa nistenna ġurnata oħra għax jista' jkun l-istorja ħjar. Però jekk l-editur għandu bżonn l-istejjer biex jimla l-gazzetta, dan ma jistax joħroġ għadha bil-blank page. Jiġifieri hemm dik ir-realtà wkoll li ħafna nies ma jirrealizzawx. U ngħid jien laqas għandhom ikollhom għalfejn jgħodu jirrealizzaw għal qarrijiet hemm isma' jrid il-gazzetta f'idejh biex jara, that's all, full stop. Iġifieri dak hija r-realtà tal-mechanics tax-xogħol tagħna. Però naħseb ukoll hemm forsi difett li ħalitek ħafna ġurnalisti fil-medja indipendenti non-attached ha, li hemm hija riflessjoni ħafna tal-middle class background tagħna. U hemmhekk forsi il-ġurnalisti se nkun autokritiku hawnhekk ukoll irridu noħorġu wkoll mill-boundaries kulturali tagħna personali. Ċerta realtajiet li forsi aħna ma nafuhomx għax mexnihomx għaliex is-soċjetà il-komunità li aħna dawritna ma tafx xi fisser qatt, ma tafx xi fisser taħdem fuq il-minimum wage, ma tafx xi fisser li taħdem it-tarzna. U naħseb hemmhekk forsi l-ġurnalisti hemm bżonn anki fuq livell professjonali biex anki ntejbu l-prodott nkun aktar riflessjoni ta' soċjetà aktar sħiħa. Noħorġu minn dawk il-boundaries tagħna, dak li huwa komdu għalina, dak il-comfort zone li dawarna u l-naħsbu li huma l-problemi, ikunu problemi, ġi mhux qed ngħid li le, imma jkunu l-problemi rriflettu ċerta mindset soċjali.
Interessanti dal-punt.
Li meta inti għandek kwistjoni għall-argument tat-tarzna u l-meeting tal-ħaddiem hawnhekk. Jekk inti ma tipprovax toħorġ mill-mindset tiegħek, m'intix se tifhem għalfejn qed jingħad ċerta diskors, kif qed jingħad ċerta diskors.
Jista' jkun hekk jekk tiktbu għall-udjenza ma' partikolari, jista' jkun hekk li lista tiktib li.
Le se tgħidli. Irrelevanti mill-udjenza tiegħek, naħseb huwa dmir tal-ġurnalist li jifhem imma issa kif se tippreżenta iva, problem se żżomm f'moħħok l-udjenza li għandek. Però inti għandek id-dmir li tifhem biex tkun tista' tfhem. Jekk inti ma fimx, għaliex m'għandek xi fakultà forsi kulturali, mentali li tifhem dak. Hemmhekk se tagħti stampa li tista' tkun distorti.
Dan punt interessanti li jġibni għax raġel kont se nsaqsik naf li dawn mistenniet insaqsihom il-Mark Mikallef u l-Herman bħala edituri sewwa.
Ray
Burġeja u Steve Malija u dan kollu. Provajt ta' nistedina u nipprova. Illi is-Sunday Times, pereżempju, jiena rajt ampruvjat bħala gazzetta, tippermetti li nkun ftit patronizzanti, qed ngħid bħala għarrej, sewwa li Sunday Times improvjat ħafna pala materjal. Però għandi ftit, irritazzjoni, li għapart il-ġurnalisti tal-post, għandkom 4-5-6 opinjonisti, Mark Anthony, Claire Bonello, daw ħbib tiegħi li produċu materjal tajb qabel ma naqra l-ewwel page. Għalkemm bir-rispett kollu lej Sunday Times meta nara l-ewwel page kun fuq l-iljuni ngħid dawn għandhom kriżi se jpoġġu fuq l-ewwel page, ma insomma dik opinjoni tiegħi. Però l-ewwel page li nara, l-ewwel li nara jkun x'jikteb Claire u x'jikteb Mark Anthony u x'jikteb Father Peter jew l-intervista whatever li jkun hemm ta' Father Peter. Dak huma li nibda bihom. Ġifieri qed ngħid kum musim iddeqni kritikhom. Imma ngħid li għandhom materjal tajjeb. Imma madoffi kif daw is-sitt opinjonisti mbagħad biex ikollu xi artiklu xi ħadd fosthom xi ħmar bħali jgħidu li Sunday Times huwa diffiċli se jew m'għandix pinna tajba li ma jimportax jekk x'għad jgħid li hekk. Jew kellha taqlaw li qalbi biex jiena nasal anti Sunday Times dara fuq Daily All Right. Jiġifieri u naħseb hemmhekk il-gazzetta qed titlef minn għandru għat-soppardijiet ta' Malta għaliex hemm opinjonijiet ta' nies li forsi m'għandhom speċjalizzazzjonijiet li għandkom intkom il-ġurnalisti u l-opinjonisti imħalsin standard li għandkom. Illi jistgħu jagħtu aktar kulur il-gazzetta, dan l-istess element li qed tgħid int. Ma nafx taħseb hux qed ngħid ħmel hija.
Fimni, ifim li x'jagħmel l-editur ta' Sunday Times naħseb ovvjament.
Nitkellimha miegħu ma
tifhem. He has to juggle 1000 ħaġa ġifieri. Meta għandek gazzetta ta' 100 paġna fuqhom għandek 1000 ħaġa x'taħseb. Ġifieri dak huma l-opinjonisti tal-gazzetta huma mħallsin mill-gazzetta biex jikbdu dawk l-opinjonijiet, ikun hemm spazju għal ħadd ieħor ukoll. Sa il-meta jidher u l-kif u l-kome hija realtà ta' gazzetta li inti l-ispazju mhux dejjem huwa available. Jiġifieri jew kellha tagħmel għażla bejn xi ħadd li qed jiktib lek xi ħaġa time bound, ġifiri għax qed jirreferi għall-event li ġra dil-ġimgħa. Ara jekk ma toħroġix dil-ġimgħa tlif tal-dejjem. Jew kellha xi ħadd li qed jikteb tgħid din nistanżomma, nistanżomma. U mind you, dik il-front page fejn kien hemm it-tigri, kien hemm ukoll storja fuq li l-gvern qed jinnegozja ma' Saint Philip biex jixtri servizzi minn għandu ġifieri. U tigra storja li rat ukoll.
Insomma żewġ tigri fil-fatt kien hemm fuq l-ewwel pagġa. Jiena nirringrazzjawkom, ningrazzja ħafna il-Kerl Sansone, ġurnalista Times of Malta, nirringrazzja wkoll Randol De Battista li huwa ġurnalist mal-kulħadd ħadd gost immens. Sir nafkom u nidiskuti li tema tant importanti jiena nkunu komm il-programm Storja bħalhom tmintin.